Goedenavond, ek is professor Hannes Redelinghuis van die beste gemeente van Jagashua in Suid-Afrika, Pretoria Montana gemeente. Ons gaan dadelijk begin met deel 9 in ons reeks. Sies toch, waarom 'n derde tempel in Jerusalem? Het is uiters noodsaaklik dat u baie mooi na die volgende nagevorsde snert moet luister. Namelijk die vierde tempel wat ook nog gebou moet word. Nou, nie net sien hierdie ouens 'n derde tempel nie, wat eintlik die vierde tempel is nie, maar hulle sien ook 'n vierde tempel, wat dan eintlik die vyfde tempel gaan wees. So kom ons kyk hierna. Hierdie tempel word genoem die tempel van die Messiaanse Ryk. Hierdie is die eerste keer in my lewe, na meer as 44 jaar se navorsings en studie in die vakgebied van die eskatologie. Eskatologie, boek Openbaring, antichriststeem, nuwe wêreldorde, Bybelvertalings, manuskripte, Bybelprofesie, onvervulde Bybelprofesie, wêreldgebeurlikhede en so. Dit gaan alles oor die eindtyd. 44 jaar van my lewe in studies en navorsing. Is dit die eerste keer dat daar ooit van hierdie snert hoor, waar mense kom en sê, daar moet 'n vierde tempel gebou word. En dit word na verwys as die Messiaanse tempel. Messiaanse Ryktempel. Nog nooit in my lewe van dit gehoor nie. Maar, dit word wysgesit op die evangelie van Google gepromoveer, uitgelig, verkondig. Van hierdie, ek weet dit, eindelijk, dit klink eindelijk so verbasend wanneer mens oor hierdie goed praat, en jy dink dat hierdie type van rubbish sit mense op internet, en dan is daar pastore en theoloe en geletterde, veronderstelde om geletterde manne te wees en vrouwens, dan gaan vat hulle hierdie rubbish, dan maak hulle het evangelie, dan preek hulle van hulle pansels af, dan leer hulle dit vir ander oningeligte mense. Nou dit is jammer, daar sit mense wat ongelukkig hulle lewe lang aan hulle neuse gelei word deur die protestante en karismatiese kerke, ons pinksterkerke en karismatiese kerke, en natuurlik ons drie susters kerke, miskien nog meer dan ander ook, maar in meeste van die drie susters kerke word daar nie oor die goed gepraat nie, want by hulle gaan dit maar oor tradisie meeste van die tyd, en die goed wat die predikant oor praat, kinderdoop, en jy moet net vir jou naaste lees, hulle kom nooit by die gawes van die Heilige Gees, en by al die ander goed uit nie, so daarom word hulle eintlik nooit blootgestel, aan hierdie type van dogmatiese leens nie. Maar wanneer hulle dan hierdie snert op die internet sien, dan word hulle onmiddellik gevang, hulle word geboei deur dit. En hulle dink dis 'n goddelike openbaring wat plaasvind. In my Bybel self sal 'n engel uit die hemel kom met 'n ander evangelie en stryd wat ek julle verkondig het. Laat hom 'n vervloeking wees. Nou jare terug het iemand eendag gekom na my toe gesê, toe was ek nog 'n dokter gewees, so die persoon sê, "Dok, hoe is dit dat ons weet of nie weet, dat jy nie een van hierdie ouens is, wat soos die engel van die lig kom?" Toe sê ek, sê my, het jou, in teendeel het die ou verder gegaan en gesê, is daar een moontlikheid, dat ek dalk een Jesuit kan wees? Toe sê ek, sê vir my, het jy in jou lewe ooit gehoor, dat die duivel of die Jesuite veroorsaak het, dat een siel gered word? Nee, sê die persoon. Ek sê, wel, ek kan vir jou mense, honderde mense sy name gee, wat in die jare deur my bediening tot bekering gekom is, jy, omdat ek, Hannes Redelinghuis, iets fancy is nie, nee, ek sê maar altyd, ons is maar die instrument, as jy wil een brief skryf, het jy een pen nodig, of een rekenaar nodig, dis een instrument, ons het hier die instrumente, en die Vader gebruik ons elkeen soos hy wil. So, ek sê, kom ons toets die goed, en ek het dit voor jy gesê, kom ons toets dit wat ek sê, by die woord, 33 Afrikaanse Bybel, 1611 King James Bible in the restoration of the original Sacred Name Bible, die antieke Hebreërs van 1860, wat geskryf was deur Dr. Rotte, of vertaal was van Dr. Rotte naam, uit die oorspronklike Hebreërs uit, natuurlijk in die Engels in. Ek het 'n klompie van die Bybels wat ek inbring op die oomblik van hulle, so sou jy dalk belangstel, en bemark nie die Bybels, het nou maar net my opgekom, daar is 'n klompie, kan jy my kontak, stuur my e-post, moet my nie bel nie, dit help ook nie, stuur een WhatsApp nie, tensy jy nie e-post het nie, stuur dan maar een WhatsApp, maar verkieslik na eebybelskool@gmail.com, drie e's, eebybelskool@gmail.com, dan sê net, jy stel belang in die Bybel, dan sal ek vir jy die inlichting stuur, goed so, is uit dit noodsaaklik, dat ons al deel van die breed van Jafashua, u wat al vir die eerste keer hoor, u hoor gebruik die Hebreërs, en nie die Paleo-Hebreë nie, en nie een van die 258 Hebreërse alfabette, wat rondlee nie, tussen 22 en 27 letters nie, nee, die antieke Hebreërs waar hy die Torah oorspronkelijk geskryf was, 10 letter Hebreërs. Dus ek dink ook sadelik dat ons as deel van die breed van Jafashua, dis Jesus Christus, van hierdie agnostiese inligting moet kennis neem. Hierdie, wanneer ek sê agnostiese, dan, want dis niks anders, die meeste van hierdie snerk wat op internet geskryf word, word juist deur die agnoste op die internet geplaas. So dat ons weer ander onskuldige mense hierteen kan waarsku. Dis die doel van hierdie hele studies, of al hierdie studies wat ek met hier aanbied. Iemand het een keer, en ek wil net gauw vir jy so sê, iemand het een keer gesê, prof, dit klink of jy nie goed voorbereid is wanneer jy studie doen nie. Ja, dit mag dalk vir jou as verskriklike geletterde persoon so klink, maar weet jy wat? Ek werk geweldig op die insa en die insettinge van die Heilige Gees, genoem op die Ruach HaKodesh in Hebreërs. So, wat help het, ek gaan skryf op papier met dinge en ek wil nie toelaat dat tussen die notas dat die Ruach kom en dan met sy insette, jy mag dalk dink, dit klink snaaks, want ek soek dalk vir 'n woord, of vir 'n terminologie op daai oomblik om reg in te pas, want is nie op die notas so goed nie. En weet jy wat, dit gaf my oor die Ruach HaKodesh, soos hy maak, so maak het. Ek wil ook dalk net iets hier so net een verskoning aanbied, terwijl ek nou daaraan dink, dit sien, dit is nog gratis op die notas of iets nie, ek dink daaraan, ek het blijkbaar in lesing 8 of deel 8, het ek een paar keer in plaas van 613 wette gesê, 700 of 813 wette. So ek maak verskoning, jy weet, ek pers struikel oor 4 pote, so, ek kan seker oor my tong struikel, dis moontlik, weet, op die einde van die dag is ons nie engele nie, ek weet, daar is engele daar buitenkant, hulle maak nie foute nie, hulle het nog nooit 'n fout gemaakt nie, jy het hulle daar, so ek ken 'n paar van hulle, maar op die einde van die dag, ek is nie 'n engel nie, ek is 'n gewone mens, en ek probeer maar die heel beste, so, wanneer die oordag gebeur so iets, dan, dit is nie omdat ons die evangelie wil omdraai nie, dit is net 'n ou, het net gestruikel oor dit, so ek maak verskoning daarvoor, vir die persoon wat my aangespreek het, of my herinner het aan, baie dankie, as jy nie iets gesê het nie, hoe sou ek het geweet het, en dankie vir die gesindheid waarin jy dit gesê, dit is baie, baie mooi. Goed, jy sien die ding, ons kan goed sê, sonder om regtig katterig te wees, onnodig, dit is net wanneer ek by die geopenbaarde woord kom, is ek jammer, dan haal ek die handskoene af, en ek slaat kalfvuis, want die tyd vir kerkspeel is verby, wanneer ons kom by siele, daar is nie tyd nie, die tyd is besig om uit te loop. Hierdie mag dalk die laaste boodskap wees, wat jy ooit gaan hoor, want weet jy wat, Yeshua of Jesus kan môre vir jou kom, jy sit en wacht vir die wederkoms om plaas te vind, vergeet van die wederkoms, waar jy nou? Jy kan een hartaanval kry, jy kan een kar ongeluk hê, jy kan iets oorkom, jy kan val in jou kop stamp, en jy kan sterf. Is jou saak reg? Is jy seker jy gaan hemel toe? Of wil jy wacht tot die verbond gesluit word, om jou lewe reg te kry, daar nou 927, ons gaan later oor dit praat. Wanneer is nou hierdie stellinge en skrifgedeeltes bestudeer, is uit en noodsaaklik dat ek elke keer moet kyk, wie was die skrywer van die profete van hierdie skrifgedeeltes? Het is belangrijk, wie sê die skrywers, die profete, of wie het gepraat in hierdie geskrifgedeeltes? Want hierdie ouens gebruik het om skrifte om te staaf, om te probeer staaf, dit wat hulle as die waarheid voorbe. Dit is die ene ding, ons moet kyk, wie was die profete? Die ander ding wat ons nou moet kyk, wat baie, baie belangrijk is, met wie het hy gepraat? As die profete dan gepraat het, met wie het hy gepraat? Dit is uiters belangrijk, dat ons dit moet weet, met wie het hy gepraat? Was dit dan een van die apostels? Was dit dan een van die disciples gewees? Was dit een van die ander gewees? Wie het met wie gepraat? En dan die ander ding wat baie, baie belangrijk is natuurlijk ook, om te weet is ook vir wat die tydperk was het gewees. Was dit vir in die tydperk toe Yeshua op die aarde was? Het hy met hulle gepraat? Of was dit vir iemand anders te bedoel gewees? En dit is waar ouwens baie keer van die grootste foute maak, is omdat hulle sekere goed vat, en dit het te doen dalk met die Messiaanse tydperk, en dan in die, met ander woorde volgens die wettiese tydperk, en dan wil ons dit nou vandag laat werk, wie het met wie gepraat, wie was die profete, was dit in die tyd van Israel gewees wat het gesê was, of het dit bedoeling op die eindtyd? Wanneer ons oor die eindtyd praat, oor die eskatologie, dan moet ons hierdie goed in perspektief sit, anders kan ons nie by die antwoorde kom nie. Meeste van die tyd gaan ons vind dat die nagevorsde inligting sê die skrifverwysings. Absoluut niks met ons wat in hierdie 21ste eeuw te doen het nie. Hierdie nagevorsde inligting, of hierdie snert wat geskryf word, uit die evangelie van Google, meeste van die goed wat hulle verwys na, en die skrifverwysings, jy moet nou mooi hoor wat ek sê, die skrifverwysings wat hulle gebruik, het absoluut geen verwysing na vandag nie. Dit het verwysing gehad na die tempels wat in daardie tye gebou was, en wat afgebreek was en wat afgebrand was. Nie na 'n derde of 'n vierde tempel nie. Dit verwys na die vroeër volkere en die vroeër tyd waarin die oudtydse mense, oudtestamentiese mense, dan gelewe het. Die nagevorsde snert of inligting verklaar dat hierdie tempel van die Messiaanse Ryk volgens Esegiel hoofstuk 40 tot 44 in Jerusalem gebou moet word. Het jy nou dit gekry? Esegiel hoofstuk 40 tot 44. Daar is vier hoofstukke wat hulle gebruik om te sê, dis die grond fondasie waarop hulle verklaar dat hierdie vierde tempel gebou moet word. En dit sal dan in die vredesryk die doel dien as 'n terugverwysing na die offers van die Messias as die lam van God, wat vir die sonde van die hele wêreld geoffer is, volgens Hebreë 10 vers 5 tot 12. Nou is nou twee skrifgedeeltes, ons gaan gedeeltes van dit hanteer. Jy kan dit al self gaan lees. Ons het eerste Esegiel hoofstuk 40 tot 44, en dan het ons as verstawing van dit, gebruik hulle nou Hebreërs 10 vers 5 tot 12. Dit sal mense in die vrederyk inhelp. Ek wil, jy moet my verdra, ek wil hierdie punt 3, wil ek net weer lees aan mekaar, dat jy hoor die verskillende goed wat die ouens sê. Hierdie nagevorsde inligting verklaar dat die tempel van die Messiaanse Ryk, volgens Esegiel hoofstuk 40 en 44, in Jerusalem gebou moet word. En dan sal dit in die vrederyk, nou wanneer gaan die vrederyk wees? Wanneer ons gaan kyk in die Bybel in Daniël 9:27, dan is daai vrederyk daai eerste 3,5 jaar van Daniël 9:27, is 'n tyd van vrede. Hoe kan jy so sê, prof? Wel, ek kan Afrikaans lees, ek weet nie of jy kan Afrikaans lees nie. Vanaand die ouens wat in die post-tribulation glo. Vergeet my eers van Matteus 24, ons gaan later by hom kom. Kom ons luister net na Daniël 9:27. Hy sê, hy sal vir een week lang 'n sterk verbond met baie sluit. En in die middel van die week sal hy slagoffers en spysoffers laat ophou. Ek het in een van die vorige uitsendings gesê, daar is 3,5 jaar, 1260 dae, 42 maande, is 'n tyd van vals vrede. Want die paus sit in die tempel, nie die antichrist nie, want hy kom eers as die paus. Hy kom as die God van die aarde, die vredemaker, die God verteenwoordig op die aarde, Pontifex Maximus, dis waarvoor hy kom. Hy kom sit in die tempel, vir die eerste 3,5 jaar. Dis 'n tyd van vals vrede, want hy brand offers, namelijk Israel. Dis die tyd van groot verdrukking nie. Dis nie die tyd waar die mense die merk op die regterhand te voorkop kry nie. Daai eerste 3,5 jaar is die bruid op die aarde, hulle sien alles gebeur. Hulle het nie, as jy een merk van die antichrist waar sonder jy kan koop of verkoop, Openbaring hoofstuk 13 vers 16 tot 18 nie. Nee, wat nie. Die paus sit in die tempel en gee voor dat hy God is. Nou luister wat sê hy. Hy sê dan in die middel van die week sal hy slagoffers en spysoffers laat ophou. So wat gebeur, beteken dit? Hy breek die verbond. En dan sal dit gruwels wees op die aarde soos wat daar nooit gewees het nie. Hy sê abomination upon desolate, a desolate upon abomination. Dit sal 'n tyd van verdrukking wees. Tyd van verdrukking van die post-tribulation ouens. Wat sê daai eerste 3,5 jaar nie? Want hulle daai ouens kom en sê maar as die eerste 3,5 jaar gaan die kerk weer die groot verdrukking en dan word die kerk nee, my ou broer, gaan lees jou Bybel. Gaan lees jou Bybel. Lees verstandig en vergeet wat die kerk sê. Vergeet wat die pastoore sê. en die predikant en die teoloog en die dominees, gaan kyk wat sê Daniel 9:27, as jy kan Afrikaans lees, sonder jou kerkbril, dan sê hy, en in die middel van die week, na 1260 dae, na 3,5 jaar, na 42 maande, na tyd en halve tyd, dan breek hy die verbond. Dan eers sal hy dan slagoffers en spysoffers laat ophou, en dan sal die gruwels op die aarde losbreek. Gruwels van die aarde, groot verdrukking. Dit nie begin toe die verbond gesluit is nie, of ek kan nie Afrikaans wees nie. Of ek kan nie. Maar sien, nou het jy een probleem. Want nou het jy net 3,5 jaar oor vir jou groot verdrukkingstydperk. Wat maak jy nou? Dit is een probleem. Dit is een kerklike probleem. Hoe dat jy nou gesê, is een probleem. Is een massive probleem. Want nou skiel ek van jou kerklike theologie uit die pram uit. So eenvoudig soos dit. Die wiele van die pram val nou af. Jy sê, as ons ons aan ons neus laat lei al ons lewe die kerk en die pastore, dan is hulle verblind deur kerklike dogma, want hulle maak geld uit dit uit. Is al wel oor het gaan. Gaan oor die geld. Oor die finansies. En hy kan nie iets anders te preek nie, want hy preek soveel jare hierdie snert, en as hy die waarheid gaan begin preek, dan loop sy mense weg, en sê my pastoor het al die jare niks geweet nie. Hy was stupid gewees. En dit mag ons nie gebeur nie. Want wie interpreteer die woord? Wat sê die katholieke? Net die priester mag die woord interpreteer. En dit is ons oorgespoel deur die drie sisters kerke. Net die predikant mag die woord interpreteer. En toe spoel het oor na die protestante toe. Net die pastoor mag die woord interpreteer. Is dit so? My Bybel sê, maak jou mond oop en ek sal die woord op jou tong lê. Jy het nie 'n PhD nodig om woord te bedien nie. Ek het gepreek toe was ek 'n jong lak gewees. Toe preek ons onder die kleerlinge. En ons spreek by die, op die hoeken van die strate. Ons het nie een PhD of een M-graad nodig gehad nie, of een professorskap nie. Ons het gepreek voor ons enige graad en goed gehad het. So ek wil vir jy sê, weet jy wat, as, dit is beter om te draai en te sê, maar ek was verkeerd, en dat ek skille van kerklike dogmatiek op my oog gehad. Ek het hoeveel manne en vrouwens, wat WhatsApp stuur en e-poste, wat sê, prof, ek het nie geweet, ek al my jare vastgevang in die theologie, ek het nie geweet, maar ek prys God, anders sê Jaffa, anders sê Yahshua, dat my oor het opgegaan dier hierdie voice clips, en dis al waarvoor het is. Weet jy wat, as ons nie kan siele meer bereik nie, dan stop ek hierdie voice clips soos in onmiddellik. Soos in onmiddellik snij ek het af. Want ons bereik elke dag mense reg oor die wereld. Nieu-Zeeland, Australië, Engeland, Namibia, Suid-Afrika, selfs Zambia, bereik ons mense met die evangelie, mense wat op plaas is, wat nie nabij een kerk is nie, wat hierdie woord uit mekaar uittrek, dit is wel soos manna, maar die dag as ons nie meer effectief kan wees in die koninkryk nie, en ek moet boodskapie spreek om my gehoor te streel, en sê jy sprof, jy is so smart ou, en jy gaan so, dan los ek het alles, dan het ek my loon weg, dan mors ons ons tyd, ons wil op die plek kom waar ons sê, ons wil doen wat die woord van God of Jaffa my Elohim sê, niks anders te nie. So nou kom ek terug, by Daniel 9:27, wanneer word die verbond gebreek? Volgens Daniel 9:27, in die middel van die week. Luister wat ek sê, Daniel 9:27, in die middel van die week. So na die eerste 3,5 jaar, 1260 dae, 42 maanden of tyd en halve tyd, was die tyd van vals vrede, hoor wat ek sê, vals vrede, hulle braai vry saam. Israel en die paus het offerandes wat hulle saam braai, bring tot eer van Jaffa. En dan in die middel van die week, dan verbreek die paus die verbond. Dan word hy die antichrist. Dan openbaar hy homself. Openbaring 13 vers 1. Dan word hy die dier wat uit die see uitkom met die 7 kop en 10 horings. Dan bring hy die vervloeking op die mense, en dan, wanneer die slagoffers en spysoffers ophou, dan eers begin die gruwels op die aarde. Het jy dit? Gaan kyk sommer na Daniel 12 vers 11 en Daniel 12 vers 12. Gaan kyk wat jy daarna. Na die verbond gebreek is, dan begin die gruwels op die aarde. Jy sien, hierdie ouwens wat hierdie vierde tempel voorstel, soek een wegkruipplek, Hulle is nie net tevrede om te praat van 'n derde tempel nie, wat eintlik 'n vierde tempel is, en dan 'n vierde tempel, wat eintlik 'n vyfde tempel is. En jy onthou, reg in die begin het ek gesê, moenie laat dit jou deur mekaar maak nie. Al die groot probleme wat gekom, is die tempel wat Daniel, wat David gaan bou het. En ek kan nie glo, dat mense vir my e-pos stuur, en sê, prof, maar Daniel het, Daniel, excuse, hy sê nou glim my perd weer op sy vier bene, dat koning David het nie 'n heidense tempel gevat en gerestoreer, en dan skeer dit uit jou Bybel uit, ek het vir jou in die begin van die lesings, as jy nie van lesing 1 af het nie, sal jy dit nie verstaan nie, kry van lesing 1 af, stuur een WhatsApp vir Rika, aan die einde van die gesprek gaan ek haar nommer gee, stuur een WhatsApp, ons op die groep paas, kry die begin, dan gaan jy dit nie verstaan nie, want ek het dit verduidelik in detail, en een blinde ou kan sien, as hy geluister het, dat David, dat koning David, het die land ingeneem van die Jesebiete, en daar het hy een tempel van die heidene gevat, en om verander, en hy noem het die huis van God, die huis van Jaffa, sou Elohim, en dit noem hy die stad van David, en dis waar sy kinders allemaal gebore was, of meeste van sy kinders, dis waar Salomo gebore was, hy het hom ook Jerusalem genoem, en hy die Hebitiese berg, het hy Sion genoem, so gaan bykie terug en gaan kyk daarna, en is goed, hy wat die studies het, nie net om te sit nie, maar gaan terug in die studies, vat weer die eerste een, as ons al hierby nummer 8 of 10 of 12 kom, in die tyd, vat weer die eerste, as gaan luister weer daarvan, in die begin, maar nou het jy meer kennis, dan sien jy hoe val die goed vir jou in plek, moet nie net die van die goed vergeet nie, hanteer dit as die studie, goed, so hierdie tempel moet in Jerusalem gebou word, en dit sal dan die vrederyk, dit sal dan in die vrederyk die doel dien as een terugverwysing na die offers van die Messias. Kan jy jou dit indink? Hoekom moet daar een tempel gebou word om terug te verwys na die offers van die Messias? Wat is offers van die Messias? Daar is net een offer wat die Messias gebring het, Yeshua, en dit was hy sy lewe geoffer vir ons. Hy sê dat hierdie lam van God, wat vir die sondes van die wêreld geoffer is, volgens Hebreë 10 vers 5 tot 12. Dit sal mense in die vrederyk inhelp. Watte mense gaan dit in die vrederyk inhelp? Die bruid is dan reeds in die hemel. Ek wil net weet, want as hulle by die vierde tempel kom, dan het die wederkomst plaas gevind en als, dan watte mense wil in die vrederyk inhelp? Want is dan net antichristiese mense op die aarde, en natuurlijk die ouwens wat geloof gaan dier die groot verdrukking, wat hulle geloof ook dat hulle by die middel van die week nou klaar weggeraap word, en hulle mis die skale wat uitgegrooi word, en jy kan nie geloof die mekaar nie. So met wat sê hy so, om die werklikheid, hy sê so, dat die mense in die vrede te help, om die werklikheid van die versoening beter te verstaan. Mense, wat die mense, is dit Israeliete? Is dit protestante? Is dit heidene? Wat die mense moet nou geleer word, om werkelijk die versoening beter te verstaan? Toe die vlekloose lam van God vir ons sondes geslag is, die aktiwiteit van hierdie vierde Messiaanse tempel, sal een tipologie heenwysing na die gewaarde werk van die Messias wees. Typologie, met andere type van Christus, dit sal een type van Christus wees, weet jy wat, ek het nie een type van Christus op Yeshua nodig nie, hy het op die kruis gesterwe, halleluja, hy het sy bloed gestort, hy het my vry gekoop, ek lewe dier heiligmaking, ek is wedergebore uit water en geest, ek het nie een sekere soort typologie nodig nie, een type van iets om iets anders te verduidelik nie, ons allemaal is deerstaan het 6, ons kan verstaan, ons kan daarom bykie Afrikaans lees, so ons het nie een typologie nodig nie, dis ook ons die Ruach HaKodesh nodig het, die Heilige Gees in ons, wat ons lei in alle reg en waarheid. Om reg te verstaan wat hier gesê is, sal meen dat ek dit sin vir sin vir die alles sal moet oopbreek, dis wat ek nou gaan doen, en wanneer ek dit doen, beteken nie ek dink dat iets dom of stupid nie, dis nie wat het is nie, ek wil net hee dat die Engelse woord is the essence, dat jy die duidelikheid, die diepteid van dit wat hierdie ouwens eindelijk sê, kan raak lees, want in dit wat hulle sê, probeer hulle in hulle domheid, soveel wysheid deurbring, dat hulle selfs een wyse ou vang daarmee, nou hoe klink dit? hierdie nagevorse snert of inligting verklaar. Hierdie tempel van die Messiaanse Ryk volgens Esegiel hoofstuk 40 tot 44 moet in Jerusalem gebou word. Het ons dit? Dis nou die vierde tempel. My antwoord, wanneer ons die hele boek van die profeet Esegiel lees, ons is ons met Bybelstudie besig. Jy kan die hele boek Esegiel gaan lees. Vind ons dat dit in sy geheel met Israel te doen het, voordat hulle deur koning Nebukadneser in Babylon gevange geneem was. Het jy my gehoor? Ek kan nie kom en sê ek gebruik die eerste 39 hoofstukke van Esegiel en dit het met Babylon en Israel te doen wat gevange geneem was 570 voor die Joshua en van hoofstuk 40 af tot 44 het nou weer te doen met die vierde tempel wat gebou kan word. Snert man, dit is Esegiel profeteer oor Israel onder die verdrukking van Nebukadneser. Esegiel hoofstuk 2, nou wil ek 'n paar goed vir u noem, laat jy dit kan optel. Esegiel hoofstuk 2, die opskrif lees, hier roep Jaffa ons Elim of God, die profeet Esegiel vir die volk van Israel. Nou, u sal onthou dat die goed wat ons nou net oor gepraat het, hulle het gepraat daarvan dat dat Joshua in hierdie vierde tempel, die Messiaanse Ryk, moet nou geopenbaar word en dit sal die mense in die vrederyk help en dit sal versoening bring onder die volkere en dit sal die vlekloose lam wat Joshua wat geslag is, sal dit openbaar. Hulle verwys na die tipologie hierso rondom die genadewerk van die Messias. Maar dan val hulle terug na Esegiel toe, wat in geheel en al Ou Testamenties is, wat niks met die 21ste of 22ste eeuw te doen het nie. My antwoord is, wanneer ons die hele boek van Esegiel lees, vind ons dat dit in sy geheel met Israel te doen het, voordat Nebukadneser Israel gevang geneem het, 570 voor Joshua. Esegiel hoofstuk 2, die opskrif sê, dat Esegiel was geroep vir die volk van Israel. Luister nou vers 3. Hy sê toe vir my mensekind, ek stuur jou na die kinders van Israel, na die opstandige nasie wat teen my opgestaan het. Hulle het al vaders het teen my opgetree, toe hulle dit dieselfde tot hierdie selfde dag toe. So met ander woorde, hoekom is Israel in die tyd van Nebukadneser in ballingskap geneem? Omdat Israel afgode gedien het. Hoekom is ons in so gemors in ons land vandag? Omdat toe ons Jaffa, God, ons Elohim se aangesig moet soek, toe die vrymesselaarry ons regering geïnfiltreer en Baalgode in die tempels ingebring, in die aanbiddingsplekke, pastore en predikante is aan hulle neuse gelei deur vrymesselaarry en broederbondery en hierdeur het hulle die Baals begin aanbid in die skole en in die kerke en in die verskillende plekke en dis hoekom ons vandag is waar ons is, want hy sê die woord sê dat ek sal toelaat dat julle vyande oor julle kom en julle in ballingskap wegvoer. En dan sê my volk, as my Bybel sê, as my volk oor wie my naam uitgeroep is, my aangesig soek, hulle bekeer en bid, dan sal ek hulle volk genees. Ons is in ballingskap vandag, omdat ons geleer het om afgode te aanbid, saam met die afgode aanbidders. Ons sit vandag onder die afgode aanbidders en ons aanbid saam met hulle. Hoekom? Omdat ons geslagte voor ons, hulle knie voor die Baals en die vrymesselaarry en hulle gode gaan buig het. En ek is jammer, ek vra niemand om verskoning oor dit nie. Dis die rede dat ons sit waar ons sit. Maar daar is 'n antwoord, daar is 'n uitkoms. As my volk oor wie my naam uitgeroep is, my aangesig soek hulle bekeer van hulle verkeerde weë en omdraai daarvan en hulle sondes bely, dan sal ek die volk genees. So wat sê vers 3, dat hy het Israel in ballingskap weggelei deur Babylon en Nebukadneser, omdat hulle in sonde en ongeregtigheid en in afgodery verval het. Ek moenie oor die goed begin praat nie, dan hou ek nie op vir die volgende 2 ure nie. Esegiel 4, die opskrif sê, voorspel die toekomstige belering van Jerusalem. Hy sê dit. Hy sê, voorspel die toekomstige belering. Wanneer hulle praat van 'n vierde tempel, praat hulle niks van 'n belering nie. Esegiel 7, die opskrif sê, die einde kom na Jerusalem. Maar hierdie ouens wat die vierde tempel propageer, daar's geen einde daaraan nie. Dis 'n verheerlikte tempel. Dis 'n messiaanse tempel, sê hulle. Esegiel 12, Israel word deur Babylon gevange geneem. Jy kan van Esegiel 1 gaan tot en met Esegiel 44, dan sien jy dat elke ding het te doen met Israel en met hulle wat in ballingskap vasgevang was. Vers 13, en ek gaan nie moet stop, want ons is klaar by 30 minute verby. En ek, Jaffa Jeloedum, dis God, sal my net oor hom uitsprei. En in my strik sal hy gevang word. So met ander woorde, wat sê die Vader? Hy sê, hy stel van hulle strikke. En ek sal hom na Babylon op Babel, of Babylon na die land van die Galileërs bring. Maar hy sal dit nie sien nie, en daar sal hy sterwe. So wat praat hy hierso? Hy stel die strikke, omdat hulle in Baal aanbidding, en in vrymetselaar aanbidding, en broederbond aanbidding, en al hierdie antieke Egiptiese aanbidding, verval het. Hulle het weggedraai van die ware woord, van die geopenbaarde woord. En daarom sit ons met die Bybel soos die 83 Bybel, waaraan 9000 skriftuurlike veranderings plaasgevind het. 18 totale skrifverwysings wat weggelaat is, versbewysings. En dan noem ons dit die woord van die Here vergeleke met die 33 Bybel. 9000 skriftuurlike veranderings. O, dit is gedoen omdat dit die taal makliker te maak. Ons kan Afrikaans lees. 'N Jong mens van standaard 6 kan Afrikaans lees. Hy weet wat die woord sê. Maar dit is gedoen om al die verskillende afgoderij in vertaal te kry in ons Bybels. Ek moet nie oor Bybelvertalings begin nie, dan hou ek vir 6 maande aan mekaar. En dan word dominee Gerry Christinger die hoof van die, of die CEO van die Bybelgenootskap, al slaap hy vir die volgende 6 maande nie weer nie, en dan moet hy weer slaappille drink om sy siene weer tot rus te kry. So op die einde van die dag, Israel is gevange deur Babylon, hulle is weggevoer, en Esegiel het geskryf oor dit, en Jeremia het geskryf oor dit, 26 jaar, voordat hulle in ballingskap gevange geneem was. Is dit nie ironies nie? En hulle wou hulle nie bekeer nie. Hulle wou hulle nie bekeer nie. So, Esegiel het niks te doen met die eindtyd nie. Esegiel het niks te doen, die hele boek Esegiel. Ons gaan in die volgende uitsending, gaan ons hieroor praat. Esegiel het absoluut niks te doen met die 21ste of 22ste eeuw nie. Esegiel se tydperk is verby, nadat Israel in ballingskap gevang was deur Babylon. Nebukadneser 570 voor Jeshua. Baie dankie vir die tyd dat jy saam met my gekuier het, glo iets geervaar. Jy dalk iets geleer het. Dis waaroor dit gaan. Dit gaan nie net om te luister na die gedagte of die lesing nie. Dit gaan om iets te leer. As dit jy kan motiveer om dieper selfstudie te gaan doen, doen dit asseblief. Net gou vir die nuwe mense, die hoore gebruik die geopenbaarde name, die, volgens die Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rotten Line Version, nie die een wat op internet is, nie een wat jy by Koenboekwinkels kan koop, die emphasis nie, hy is korrup gemaak, hy praat van Yahweh en Jehovah en al die goed, hy praat van die oorspronklike Hebreeus, 10 letter alfabet, kom terug, gee gou, stuur die e-pos, as jy wil gratis die 80 bladsye hê, oor my boek, Wat is jou Godse naam? Dis drie E's, klein lettertjies, als aan mekaar, bybelskool@gmail.com. As jy op die groep geplaas wil word, ek wil net weer vra asseblief, dit vat tyd, wees rustig, dit vat 2-3 weke om op die groep te kom. Op die oomblik trek ons oor die 750 mense in ons groep, het groei elke dag met 20-30, so asseblief, ons wil hier moet net rustig wees. So, dit vat 'n lang tyd, en is net Rika, ons het nie 'n kantoor wat dit doen nie, sy doen het, sy staat hier so 2:30 in die oggend besig, so bid ook vir haar, dat Jaffa verskrikke genade en krag gee. Stuur vir haar net een WhatsApp, geen telefoon oproep nie, ons antwoord, geen telefoon nie, stuur een WhatsApp, en moenie lang boodskappe stuur oor jou ouma en jou opa, waar in 1862 tot bekering gekom het, toe Jan van Riebeeck 6 April 1652 aan die Kaap gekom het nie, dit help nie, ek veer dit net uit, ons gaan by dit verby, ons het nie tyd vir dit nie. Stuur net een WhatsApp vir Rika, 0722-367-367-124. Baie dankie vir die tyd, vrede, jammer ek het 'n bietjie oorgegaan, ek sal maar in die volgende uitsending 5 minute minder preek, nie regtig nie. Ons gaan maar so die roeg lei. Lekker aand, as dit mooi is in die mooi naam van Jahweh Shua, laat dit so wees.